Vă încurajez să deschideți Biblia la 1 Samuel, capitolul 25. Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci David s-a sculat și s-a pogorât în pustia Paran. În Mahon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi, 1.000 de capre și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri cărora le-a zis: suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi. Nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar robilor tăi și fiului tău David ce te lasă inima. Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste lucruri în numele lui David. Apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi. S-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabalăcuri. Unul dintre slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustie niște soldați să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatul ei, Nabal. I-a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Domnul să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a sărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el. Nabal, nebun îi este numele și este plin de nebunie și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, căci Domnul te-a oprit să verzi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul, Dumnezeul tău, și să arunce cu praștia sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. David a zis Abigailei: binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-a oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este a lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna Abigailei ce adusese și a zis: suie-te în pace acasă, că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. A fost un paragraf lung. Am ținut să-l citesc pentru că în el se află multe detalii. La o primă citire, aceste detalii parcă nu sunt atât de accentuate în minte. Apoi, după recitire și recitire, am putea să considerăm capitolul 25 un manual de psihologie sau un fel de seminar, cum să răspunzi oamenilor care acționează doar din impuls, doar din emoție. David și Abigail. Oamenii lui David, oamenii lui Nabal. Scena este plină de oameni. Fiecare își are rolul. Unul mai înțelept, altul mai impulsiv, unul cu sabia, altul cu limbajul, cu vorba, încearcă să intervină în această scenă. Privindu-l pe David aici, am ajuns la o concluzie. David era la o treaptă de maturitate emoțională, însă avea nevoie să parcurgă alte trepte. Și vin și încerc să trag o concluzie după ce se întâmplă, că cel mai rău lucru care se poate întâmpla oricăruia dintre noi este să fim promovați înainte de a fi pregătiți. Înainte de a parcurge anumite trepte, fie de maturitate, fie intelectuale, fie de spiritualitate, este un mare rău care ni se poate întâmpla a fi promovați înainte de a fi pregătiți. Tot în acest paragraf biblic trag o altă concluzie, că Dumnezeu, la o citire superficială, dar cu o concluzie destul de matură, că Dumnezeu așteaptă până când noi suntem pregătiți și îngăduie să vină anumite evenimente mai puțin fericite în viața noastră, doar ca să accentueze maturitatea. Atunci când omul izbucnește într-o criză emoțională, el a parcurs fără să realizeze de multe ori cel puțin 3 stadii. Primul stadiu l-aș numi acumularea sau umplerea paharului, de multe ori prin rememorarea unor conflicte nerezolvate sau prin acțiunea unor factori de stres evolutivi sau, de ce nu, prin acele cazuri de mânie latentă care contribuie permanent la acumularea nemulțumirii. Apoi, un al doilea stadiu este scânteia, care din senin aprinde, declanșează un conflict. Această scânteie ar putea fi o situație sau ar putea fi doar un simplu gând. Mulți oameni au maturitatea emoțională să lase să treacă această scânteie fără să fie afectați sau fără un efect major. Însă alții se aprind sau le sare țandăra imediat. Un al treilea stadiu este ceea ce se vede, explozia. Poate fi o erupție vulcanică sau poate fi mascată această explozie și se poate manifesta prin sarcasm sau prin critică nejustificată, prin sabotare. Alții însă, mult mai defectos decât a doua modalitate de a masca sau prima modalitate de a masca explozia, alții încearcă să fie mânioși prin moduri mult mai nesănătoase. Tutun, droguri, alcool, înșelarea partenerului sau automutilarea. Și stadiul 4, cel de reflecție, este stadiul consecințelor. Ceva de tipul, acum uită-te, privește ce ai făcut. Vă invit să parcurgem câteva trepte spre maturitatea emoțională prin care Dumnezeu l-a condus pe David. Dar înainte de a trece prin aceste trepte, vă invit să avem aceste trepte, am încercat să le restrâng în 7, înainte de a trece prin aceste 7 trepte de maturitate emoțională, acest proces în 7 trepte, vă invit să evaluăm în 7 ceea ce am numit motivele de amărăciune din viața lui David. Spuneam mai devreme că nicio criză emoțională nu vine de la sine. Sunt foarte liber și peste 2 minute explodez. Nu. Acumularea. Poate de multe ori, pe negândite, fără să ne programăm acest lucru, acumularea, picătură cu picătură, se întâmplă, nu o băgăm în seamă, dar ea lucrează, este vie în viața noastră emoțională. Am încercat să evaluez aceste motive de amărăciune din viața lui David, motive care au accentuat criza emoțională și am reușit să restrâng la 7. Sunt și altele, le puteți găsi, le puteți descoperi singuri, dar acestea 7, am vrut să mă joc cu cifra 7 și colo și dincolo, ca să poată fi memorată mai ușor. În versetul 1 găsim primul motiv de amărăciune. Samuel a murit. Cât de directă este această propoziție? Cât de dură? Dar dacă stăm și ne gândim puțin la cât de scurtă este, atât de multe implicații urmează după această propoziție. Samuel a murit. Imediat după asta, David se mută la Carmel. Este un ținut pastoral, un alt Carmel decât cel cu istoria lui Ilie. Este un orășel. Unul din ostașii lui David, pe nume Hețro, este de acolo. Probabil și acesta era un motiv pentru care David se mută acolo. Imediat după moartea lui Samuel. Samuel a murit. Ce reprezenta Samuel pentru David? Oare reprezenta imaginea pragmatică a lui Dumnezeu pentru el? Sau ar fi fost un prieten autentic? Sau Samuel ar fi fost garanția tronului lui David? Oricare din aceste trei ar fi adevărate și poate toate sunt adevărate, toate trei au creat motive de amărăciune în viața lui David. Al doilea motiv pe care l-am punctat a fost nesiguranța locuinței din pustia Paran. Nu te simți confortabil în momentul în care nu ai strictul necesar. Siguranța zilei de mâine. Mai mult decât atât, sute de oameni te urmează și te trezești dimineață și te gândești, oare din ce am vânat ieri mai avem sau nu? Perspectiva economică era destul de întunecată. Iar David era liderul acestui grup. Această nesiguranță a fost o presiune psihologică pe psihicul lui David. Apoi, ne apropiem mai mult de subiect, sentimentul de amărăciune al binelui făcut, dar tratat cu nerecunoștință și cu răutate. David păzise turmele lui Nabal. Obiceiul vremii era ca în momentul în care turmele sunt intacte, să oferi haiducilor care ți-au păzit urmele un dar, o recunoștință. Era un fel de plată, era ca un fel de contract, nu era o angajare cu carte de muncă, era un contract pentru anumite drepturi, ca răspuns la anumite nevoi. În versetul 21, dacă îl recitiți, veți vedea atât de clar strigătul de frustrare a lui David. Degeaba am păzit eu turmele acestui om. Al patrulea motiv de amărăciune a fost jignirea, poate nici lipsa hranei, nici moartea lui Samuel, nici nesiguranța locului unde locuia nu a fost atât de profunde ca acest motiv de amărăciune, nerecunoașterea identității. Citiți versetul 10 încă o dată și veți vedea că în întrebarea plină de ură a lui Nabal se vede atât de multă jignire, nerecunoașterea identității. Cine este David? Cine este fiul lui Isai? Nabal era justițiarul, nu-l pusese nimeni, își asumase o prerogativă pe care nu i-a dat-o nimeni și nici nu-i făcea absolut nicio cinste. Merg mai departe la al cincilea motiv de amărăciune, condamnarea. Citiți versetul 10, ultima parte, și aici poate prin condamnarea, prin felul justițiar al lui Nabal, îl jignește mai profund pe David și îi spune: astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpân. Nerecunoașterea lui David, nerecunoașterea identității, condamnarea, un slujitor care fugea de la stăpân ar fi putut fi ucis. Punctul 6, nerecunoașterea statutului social. Poate acesta a fost iarăși un motiv de amărăciune. Versetul 11, ultima parte. Să iau mâncarea și să o dau unor oameni care sunt de nu știu unde. Nu face referire nici la chemarea lui David ca împărat, nu face referire nici la ungerea lui David ca împărat. Cine? De nu știu unde. Al șaptelea motiv de amărăciune este, poate care coincide cu moartea lui Samuel, este depărtarea oarecum de comunicarea cu Dumnezeu. De obicei David era învățat să-L întrebe pe Dumnezeu să facă ceva sau altceva. De data asta nu are absolut nimic în gând să-L întrebe pe Dumnezeu să mă duc sau să nu mă duc la Nabal. Acționează doar emoțional, în acest caz exclude varianta de consfătuire cu Dumnezeu. De ce? Probabil era o amărăciune care acum iese în evidență de la moartea lui Samuel. De multe ori, crizele emoționale ne fac viața amară, ne paralizează capacitatea de analiză, capacitatea de empatie, conduce la atacarea celorlalți mai degrabă decât să rezolve o problemă, creează confuzie, confuzie între starea de nervozitate și stima de sine. De cele mai multe ori, o criză emoțională poate fi programată, sau o stare de nervozitate poate fi programată doar pentru ca cel care se mânie să capete mai multă putere. O treaptă a maturității emoționale prin care îl conduce Dumnezeu pe David. Au fost cele 7 motive de amărăciune. Acestea, cu siguranță, au de-a face cu prietenii, cu nevoi reale, cu lipsă de bunăvoință din partea celor cu care ai fost prietenos, cu nerecunoașterea identității, cu condamnarea, cu nerecunoașterea statutului social și cu distanțarea, oarecum în timp, prin acumulare, față de Dumnezeu. Vă invit acum să parcurgem celelalte 7 trepte de reabilitare. Le-am numit înțelepciunea reabilitării. Ciudat lucru este că Dumnezeu îl îngăduie ca David să intre în acest joc emoțional pentru ca în final să trimită o femeie, o doamnă de clasă, care știe să vorbească, știe să pună problema, care nu este invadată de emoția răzbunării sau a nemulțumirii, care are curajul să-l privească pe David și să poarte o discuție cu el. Ar putea scrie cu succes Abigail un seminar pe care poate l-ar numi pentru noi, cum poți să convingi 400 de războinici hotărâți să se răzbune, să se oprească din mânia lor. Nu știu dacă în mod conștient a făcut toate aceste lucruri, dar cu siguranță înțelepciunea lui Dumnezeu a invadat mintea acestei femei. Haideți să parcurgem aceste 7 trepte de reabilitare. Versetul 23 merge foarte în profunzimea problemei. Abigail se apropie de David și sunt două expresii în versetul 23 care ne ajută să înțelegem ceva. Prima expresie, s-a aruncat cu fața la pământ. Și a doua expresie, permanent Abigail folosește expresia Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu. Câtă diferență între Abigail și Nabal. Trăiesc în același context istoric, în aceeași familie, împart aceeași pâine, participă la același ospăț, unul este atât de negativ și de răutăcios, iar altul este atât de pozitiv și de respectos. Prima treaptă este recunoașterea lui David. Prima nevoie a lui David nu era de hrană, ci era de recunoaștere. Nu pâinea, nu acele legături de smochine, nu măsurile de grâu, nu turtele de stafide, nu burdufurile cu vin. Nu acestea l-au îmblânzit pe David, ci recunoașterea. S-a aruncat la pământ și l-a numit Domnul meu. A doua treaptă foarte importantă. Versetul 24. Mă uimește cât de multe știe această femeie. În momentul în care am citit capitolul 25, am încercat să răsfoiesc vreo 3 manuale de psihologie despre crizele emoționale și am regăsit foarte multe reguli pe care astăzi aceste reguli se ridică la mare înălțime, le-am găsit aici. Ciudat lucru. Cu mii de ani înainte să fie scrise acele cărți, socotite manuale de depășire a crizelor emoționale. Ele sunt regăsite aici. Treapta a doua, versetul 24, Abigail se apropie și se concentrează pe soluție și nu pe atac. Vorbește la persoana întâi singular și își asumă vinovăția. Eu sunt vinovată, Domnul meu. Versetul 24. Este vina mea. Repetă această atribuire a vinovăției și în versetul 28 și în mai multe versete. Eu sunt vinovată. Asumarea vinovăției. Punctul 2. Ea vine, intră în discuție fără polemică, fără argumente justificative. Prima treaptă, recunoașterea lui David și a doua, asumarea vinovăției. Nu știu unde era ascunsă sabia lui David, dar cu siguranță o dusese undeva la spate, probabil să nu mai vadă nimeni, se simțea jignit cât de instabil emoțional a fost și acum este dezarmat în fața unui om fără apărare, fără soldați, fără tehnică de luptă modernă. Punctul 3. Îl puteți regăsi în versetul 25, comparația și diferențierea de caracter, Nabal și David. Ea face un joc de cuvinte între Nabal, nebun, și tu, David. Impresionant. Probabil că David deja își freacă barba și se uită câtă dreptate are această femeie. Treapta 4. Versetul 26 îl copleșește pe David. Prin versetul 26, Abigail îi reconfirmă lui David identitatea și întărește importanța dependenței cu Dumnezeu. Îi amintește și îl convinge că prezența lui Dumnezeu este acolo. Nu eu te-am oprit, spunea, nu-și asumă merite. Domnul te-a oprit. Versetul 26 mai dă o expresie importantă. Domnul te-a oprit să te ajuți cu mâna ta. Trezește-te, Dumnezeu nu te-a părăsit. Ai ajuns la capătul puterilor? Vrei să iei problema în mâini și consideri că ai soluția, că Dumnezeu nu mai este cu tine? Greșești. Dumnezeu este aici. El te-a oprit să vezi sânge și să te aperi, să te ajuți cu mâna ta. 5. Poate cea mai frumoasă, cea mai subtilă declarație pe care Abigail o face. Citiți versetul 26, ultima parte, și apoi versetul 29, ultima parte. În versetul 26, Abigail face referire la vrăjmașii tăi, iar în versetul 29, ca rupt din context, un cuvânt își face loc sau expresie și să arunce cu praștia. Ce interesant! Când am citit prima dată, la prima vedere, am considerat că nu și are locul această expresie acolo. Când am citit a treia, a patra oră, mi-am dat seama că este atât de subtilă Abigail, atât de înțeleaptă, iscusită, încât expresia praștie era pentru oricine din Israel biruința supremă pe care David a avut-o asupra lui Goliat. Am numit punctul 5, cincea treaptă de maturitate emoțională prin care Dumnezeu l-a condus pe David: bazează-te pe experiența trecutului. De cele mai multe ori, când există o criză emoțională, nu există și trecutul este șters. Intervenția lui Dumnezeu în viața noastră este vagă. Este o istorie vagă, fără prea multă influență emoțională. Cu alte cuvinte, Abigail se apropie de David și spune: David, ți se pare că Nabal este mai periculos decât Goliat, de a veni cu 400 de oameni după tine? Reafirmarea identității lui David prin experiențele trecutului. David este un întreg, nu este doar omul zilei respective, ci este un om care a trecut prin multe procese, procese emoționale, procese spirituale, a fost un întreg proces, un amplu proces de maturizare, și Abigail îi spune: acestea îți construiesc identitatea. Punctul 6, Abigail vine aici cu perspectiva. Versetul 28 spune: când Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Hei, David, privește în viitor. Domnul meu, adică tu, David, porți războaiele Domnului și niciodată nu trebuie să fie răutate în tine. Principala responsabilitate a unui împărat era, trebuia să mențină dreptatea și neprihănirea, să mărturisească legea, Tora, să mențină justiția și să funcționeze ca judecător corect. De cele mai multe ori, când o criză emoțională cuprinde personalitatea noastră, nu mai există viitor. Și Abigail spune: David, sentimentele astea, diminuează-le, există un viitor pentru tine. Există un viitor pentru mine, dar Saul mă tot aleargă peste tot, Samuel a murit, era garanția tronului meu, Dumnezeu se pare că nu mai intervine și tu îmi spui că există un viitor? Da, există un viitor. Versetul 28, atât de convingătoare este Abigail: iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică și niciodată nu va fi. Este un viitor luminos. Și ultimul punct, 7, este ceea ce copleșește totul. Dacă totul dispare, rămâne acest punct, această șaptea treaptă de conducere spre maturitate. Versetul 21, aici, acest mare predicator, Abigail, face referire la răsplata veșnică. Și spune: dacă toate acestea dispar din tot ce ți-am spus, în versetul 29 ea spune: nu uita, tu vei fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău. O pledoarie excepțională și academică, dar și pragmatică, despre cum să depășești crizele emoționale. O prezentare pe care Abigail o face în fața unui om care este foarte mânios, în urma căruia sunt 400 de oameni flămânzi, fără adăpost, jicniți, fără identitate. Cuvintele frumoase, înțelepte, adresate la un timp potrivit, sunt de mare preț. Un om care își poate stăpâni emoțiile, un om care nu se justifică, un om care nu-și caută argumentele, poate să întoarcă o armată întreagă din mersul ei. Să întoarcă și să facă pace. Această femeie știa multe. Și îmi place ce spunea Confucius. Cu cât un om știe mai multe, cu atât are capacitatea de a ierta mai mult. Dacă astăzi ne-am întâlnit cu Abigail, probabil ar reformula puțin prezentarea ei și ne-ar învăța că întotdeauna, într-o criză emoțională, trebuie să ne gândim și la nevoile celorlalți. Sau trebuie să oferim empatie pentru vindecarea durerilor. Sau să ne pregătim să avem un limbaj pozitiv, să avem strategii într-un limbaj pozitiv, un limbaj care satisfac nevoile celorlalți. Poate să învățăm că a respecta nu înseamnă neapărat a ceda, dar în timp ce a nu ceda nu înseamnă neapărat să renunți și la nevoile celorlalți. Vreau să închei prezentarea printr-un verset biblic, un verset care mi-a plăcut și care are de-a face cu ceva mai mult decât un sfat. Este vorba de o transformare. Efeseni, capitolul 4, versetul 30 până la 32. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Aceste versete încearcă să reducă întregul mesaj din această zi la o singură frază. Duhul lui Dumnezeu vrea să transforme și să pecetluiască în așa fel încât orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie să piară din mijlocul nostru. Să fim buni unii cu alții, iertându-ne, pentru că așa este modelul suprem. Iisus Hristos, modelul nostru, care ne-a iertat și ne-a dat o lecție. Amin.